Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σου φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Άλλο ένα καλοκαιρινό αυγουστιάτικο επεισοδιάκι εδώ Λέσχη των Συνωμοσιών. Και τι να πούμε, δεν θα πάμε άδεια ποτέ. Είμαστε εδώ να αποκαλύπτουμε, να δουλεύουμε μέσα σε καύσονες, μέσα στην τουριστική λέλαπα, περιτριγυρισμένοι από πυρκαγιές.
Ακριβώς. Βέβαια, να πούμε εδώ, Δήμο, ότι δεν γράφουμε εμείς τώρα, γιατί το είπες κάπως έτσι, δεν γράφουμε γιατί είναι δουλειά, δεν γράφουμε για το κοινό. Δεν γράφουμε για να έχετε εσείς να κάνετε κάτι, ας πούμε, όταν πλένετε τα πιάτα ή όταν κοιμάστε στην παραλία. Γράφουμε μόνο και μόνο επειδή δεν γράφει κανένας άλλος και είναι μια τρομερή ευκαιρία να σκίσουμε τα charts.
Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς.
Να βγούμε θέση νούμερο 1 και να πάρουμε τηλέφωνο το Δημοκίδη για να του πούμε σε καταστρέψαμε.
Ναι.
Αυτό. Είναι και μόνο αυτό.
Κάπως μας συμφέρει όλους αυτό το πράγμα, οπότε έχει πολλές, είναι μια απόφαση,
ναι,
που λίγη την περιμένατε.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ και είναι ένα πολύ ευχάριστο επεισόδιο γιατί ο Δήμος, φίλες και φίλοι, βρίσκεται εκτός Αθήνας. Μπράβο Δήμο. Περίμενε.
Ναι. Μπράβο μου.
Χαρητήρια.
Ναι, τα καταφέραμε επιτέλους, ξεφύγαμε. Ήταν τελευταίες απόδραση, πώς έχει γίνει από το Λος Άντζελες και από τη Νέα Υόρκη. Απόδραση από την Αθήνα έκανα εγώ και εκεί στους υπονόμους σερφ και τέτοια πράγματα.
Τέλεια.
Τα καταφέραμε όμως. Εντάξει, μπορώ να πω ότι με αυτή τη μετακόμιση έχει έρθει κάπως επίσημα και η βάση από το Παγκράτη στην Καλαμάτα, γιατί έχει έρθει όλος ο εξοπλισμός πλέον κάτω. Εδώ είναι πλέον κάπως για μένα τα κεντρικά, ας το πούμε έτσι. Θα δούμε τώρα όμως, γιατί πρέπει να δούμε πού θα είναι τα κεντρικά του podcast, Γιώργο. Γιατί πλέον κανένας από εμάς δεν κατοικεί στην Αθήνα και ίσως μας βολεύει περισσότερο.
Μήπως το βρούμε στη μέση, λες. Ή μήπως να έχουμε, ναι, δύο κεντρικά για να αποφύγουμε και τα προβλήματα τα φορολογικά. Δεν ξέρω, ή οτιδήποτε προκύψει τέτοιο. Αποκεντρωμένο.
Ναι, αυτό. Ναι. Μπορεί να κάνουμε υποκαταστήματα. Θα δούμε. Ανοίγει κάποια συζήτηση σε αυτό το ζήτημα. Θα δούμε τους επόμενους μήνες.
Λοιπόν, παρόλα αυτά, φίλες και φίλοι, είναι Αύγουστος και έχουμε πυρκαγιές, όπως είπαμε και πριν. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι υπό έλεγχο, σβήσαν τα περισσότερα. Συνέβησαν στο διάκαινο μεταξύ προηγούμενου και αυτού του επεισοδίου. Και παρότι είχα πει να μην κάνω σχόλιο για πυρκαγιές, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για πυρκαγιές. Καμιά φορά ακούω παλιά επεισόδια, okay, ξέρεις, τα νέα της εβδομάδας από παλιά επεισόδια, να δω πώς ήταν παλιά τα πράγματα. Και πάντα αυτή την εποχή ήταν φωτιές και είπα να το αποφύγουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν φταίω εγώ, γιατί φταίει η κυβέρνηση, θα πω. Εντάξει, αυτή τη φορά φταίει όντως η κυβέρνηση. Δεν είναι όπως άλλες φορές που τους κατηγορούν, τώρα φταίει η κυβέρνηση και θα κάνω σχόλιο. Φταίει η κυβέρνηση γιατί είπε η κυρία Βούλτεψη, και συγγνώμη που βρίζω, έτσι, ότι εμείς φταίμε ως κράτος, δεν έχουμε εθελοντές, Δήμο. Και να σου πω κάτι, εσύ είσαι εθελοντής?
Δεν είμαι εθελοντής πυροσβέστης, όχι.
Ούτε εγώ. Μήπως έχει δίκιο, δεν ξέρω.
Ναι.
Μήπως δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα να ξέρουμε, ας πούμε, μήπως δεν είχαμε φωτιές. Να είχαμε πάει στην Πάτρα, ξέρω εγώ, π.χ. Να είχαμε σώσει την κατάσταση.
Ναι, κοίτα, είναι μια περίπτωση, ας πούμε, που με ενδιαφέρει γενικά. Από την άλλη, για άλλη μια φορά, παιδί μου, εμείς φταίμε. Αυτό είναι, ναι, το δόγμα αυτής της κυβέρνησης. Και όταν υπάρχει περίπτωση να φταίνουν αυτοί, δεν ξέρουν. Δεν είχαν ενημερωθεί. Οπότε.
Βέβαια.
Συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα το σκεφτόμαστε, είναι πολύ τρελή αυτή η θέση αυτή τη κυβέρνηση στα ζητήματα.
Είναι πολύ καλό. Εμένα μου αρέσει, είμαι υπέρ. Και είμαι τόσο υπέρ που θα το υιοθετήσω κι εγώ. Και θα πω, ούτε εγώ παιδιά ήξερα ότι θα μπει φωτιά στην Πάτρα. Άρα δεν μπορώ να φταίω.
Ναι.
Δεν ξέρω, και η Πατρινή φαντάζομαι
ότι χρειάζεται να γίνει. Να γίνω, δεν είχα ενημερωθεί ότι πρέπει να γίνει ο εθελοντής πυροσβέστης. Θα γινόμουν.
Ναι. Τέλος πάντων, καλά πήγε αυτό. Εκτός από εμάς φταίει και ο Δήμαρχος Πάτρας, γιατί κυρίως γιατί είναι κουκουέ. Κυρίως γιατί είναι κουκουέ και κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί είναι κομμουνιστής. Και κάκι εδώ η Πάτρα. Ακραίο να σου πω, έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν φοιτητής στην Πάτρα και έχει και ένα σπίτι στην Πάτρα. Και μου έλεγε ότι το μέρος που εκενώνανε είναι σαν να λέμε εκενώνω το κανόνι, ας πούμε, στην Κέρκυρα.
Ναι.
Δηλαδή τώρα ξέρω εγώ τύπου 10 χιλιόμετρα από το 10, λιγότερο, 5 χιλιόμετρα από την πόλη. Είναι λίγο ακραίο, γιατί αυτό παρουσιαζόταν στα media ως, ξέρω εγώ, εκενώνουμε τους οικισμούς. Λες και εκενώνουν χωριά μακριά, ας πούμε, ξέρω, στα δάση μέσα.
Ναι, ναι, ήταν επικίνδυνα και έφτασε πολύ κοντά στην πόλη και νομίζω κάηκαν κάποια σπίτια στα προάστια, ας πούμε, της Πάτρας. Ναι. Εντάξει, πολύ περίεργο πλάνο και πολύ συγχρονισμένα λίγο τα πράγματα. Δεν το έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά, αλλά από αυτό που έχω ακούσει από εδώ και από εκεί μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι κάτι ύποπτο έχει παίξει εκεί, πολλές αιστείες. Δεν ξέρω. Ναι, επίσης κάποια πράγματα
και πόλη,
με τους νεαρούς που συλλήφθηκαν κλπ.
Αυτό πρέπει να αναφέρουμε το δεύτερο, ότι εκτός από τους κομμουνιστές και τους υπόλοιπους ανθρώπους φταίνε και οι αναρχικοί, γιατί βάλανε φωτιά. Αυτός ο ένας από αυτούς είναι αναρχικός. Ο άλλος ήταν Αλβανός, μετά ήταν Ρωμά και μετά κατέληξε ότι είναι αναρχικός. Γενικά, τίποτα από τα τρία εν τέλει δεν ήταν. Ήταν εθελοντής πυροσβέστης, τον οποίο τον αφήσαν ελεύθερο.
Ναι.
Το οποίο είναι πολύ πονηρό. Επίσης τον πιάσανε γιατί είχε 4 αναπτύρες στην κατοχή του. Πράγμα πάρα πολύ ύποπτο, γιατί στην καλύτερη περίπτωση κλέβει τους αναπτύρες από τους φίλους του.
Ναι. Άρα, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον θα δικαστεί γι' αυτό.
Ναι. Λοιπόν, έτσι. Αυτά από το μέτωπο των πυρκαγιών. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχουμε επίσης σύνοδο πολεμική Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.
Αυτό και δεν έγινε ένα... Γιώργο ακόμα.
Έγινε βέβαια. Και θα σου πω γιατί με ενημερώσανε με ένα πηγές μου. Μου είπανε ότι πρώτον ο Πούτιν πήγε χωρίς συνοδεία, λέει, χωρίς ασφάλεια.
Mm-hmm.
Πράγμα πάρα πολύ ύποπτο. Δεύτερον, παρατήρησαν οι ειδικοί ότι περπατάει με άλλο τρόπο από ότι περπατάει συνήθως ο Πούτιν.
Okay.
Και επίσης ο Τραμπ έκανε αυτή την κλασική χειραψία που σε ταρακουνάει και κάνει τράβαλα.
Ναι.
Ο Πούτιν πάντοτε έκανε το ίδιο και αυτό. Σου λέει δεν περνάνε αυτά, ας πούμε, στη ρώσικη αρκούδα. Αυτή τη φορά όμως δέχθηκε, έτσι, τον dominance, ας πούμε, τον Donald Trump, και όλα αυτά συνηγορούν στο ότι ίσως δεν ήταν ο Πούτιν.
Okay. Κάποιος κλόνος, ας πούμε.
Κάποιος, ναι, σωσίας, κάποιος πράκτορας, δεν ξέρουμε. Ή πεθάνει ο Πούτιν, δεν είναι το κλασικό αυτό. Έρχεται άλλη μια φορά εδώ στο προσκήνιο. Αυτό. Υπάρχει πάλι εδώ ένας διχασμός, γιατί αυτή τη φορά, από ό,τι φάνηκε από τη συνέντευξη τύπου και από τα πράγματα τα οποία συζητήθηκαν, κάπως λίγο τον κονιορτοποίησε το αμερικανικό-ευρωπαϊκό αφήγημα ο Πούτιν και τους έχει υψηλοκερδίσει, ας πούμε, στο στρατέγκο. Οπότε έχουμε λίγο πρόβλημα στο δεξιό χώρο, γιατί βλέπω μία μηχανία. Άμα πεις ότι πόσο φοβερός είναι ο Πούτιν, που αρέσει να λέγεται, πρέπει να πεις ότι κονιορτοποίησε τον Τραμπ. Άμα πεις ότι ο Τραμπ, ας πούμε, ήταν πολύ δυναμικός, πρέπει να πεις ότι κονιορτοποίησε τον Πούτιν. Δεν πολύ πάει αυτό. Οπότε πάμε και καταλήγουμε στο τα βρήκαν αυτοί οι δύο. Το οποίο όμως δεν πολύ ισχύει ακριβώς στην πραγματικότητα.
Είναι αυτή η ατάκα αέρεα. Άμα έχεις ηγέτες, τα βρίσκουνε.
Ναι, κάπως έτσι ακριβώς. Και πάμε, οδεύουμε, λέει, προς λύση του πολέμου. Δεν το καταλαβαίνω εγώ πώς γίνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων ο δεξιός χώρος είναι χαρούμενος. Οπότε κάτι είναι γι' αυτό, να έχει χαρεί και κάποιος.
Εντάξει, εγώ βλέπω ότι σε αυτή τη σύραξη αρχίζουμε και μπαίνουμε στη φάση της μοιρασιάς. Πάντα οι φτωχοί από και όλες τις πλευρές δεν πρόκειται να δουν και πολύ καλύτερη μέρα. Οι πλούσιοι και στις δύο μεριές θα στρώσουν.
Καλά, πάνε.
Δηλαδή, αυτό που βλέπω είναι ότι τουλάχιστον όταν μπαίνουμε στις μοιρασιές αρχίζει και δημιουργείται λίγο, αν όχι μόνιμα, έστω προσωρινά ειρήνη. Οπότε τουλάχιστον για τους ανθρώπους εκεί πέρα, στα εμπόλεμα, θα έρθει κάποια βελτίωση.
Ποιος ξέρει, ίσως, ναι.
Είναι έτσι τα πράγματα, τα πολεμικά, ο κόσμος αναβρασμό, είναι και Αύγουστος, οπότε λίγο κάνουμε και off, ας το πούμε έτσι, ή τουλάχιστον τα νέα δεν ταξιδεύουν τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω, για την κατάσταση του κόσμου, όπως καταλαβαίνετε, εγώ έχω μείνει λίγο off από τα νέα κλπ. Το άκουσα για τον Τραμπ και τον Πούτιν, αλλά δεν το παρακολούθησα παραπάνω. Εντάξει, τώρα Πούτιν, Γιώργο, για να το τελεσυνδικήσουμε με τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα. Σωσίας ή όχι. Δηλαδή είναι, πρέπει να γίνει αυτό το επεισόδιο. Ίσως πρέπει να γίνει, ίσως το βγάζει ολόκληρο.
Έχουν κάνει σαν stories για όποιον βιάζεται. Μπορεί να ανατρέξει εκεί.
Μπορείτε να ακούσετε εκεί. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση.
Λοιπόν, αυτά από νέα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Δεν μου έρχεται κάτι έξτρα.
Όχι. Θα σου πω. Ας το πούμε. Θέλω να πω για τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί
α, μπράβο, ναι.
Τον. Πιο πολύ ήθελα να το πω για το μπλεκτάνι της υπόθεσης, ας το πούμε έτσι, ότι λέγεται ότι ίσως άτομα, ξέρω εγώ, του οικογενειακού του χώρου ή οτιδήποτε, τον έβαλαν με το ζόρι, ας το πούμε, στο ψυχιατρίο, σε εγκλεισμό. Και δεν ξέρουμε ακριβώς είναι αλήθεια, ούτε αυτό το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε να είναι καλά ο άνθρωπος αρχικά, και δεύτερον ότι έχει να περάσει γρήγορα, και αν είναι τέτοια διένεξη να βρει και το δίκαιο του τέλος.
Σωστό. Και να αναφέρουμε εδώ ότι είναι λίγο άσχημο όταν κάποιος, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, που μπορεί κιόλας, αν κάποιος, ας πούμε, έχει ντράβαλα με ουσίες ή καταχρήσεις ή οτιδήποτε τέτοιο, να του χρεώνουμε έτσι εύκολα και βαριά ψυχικά νοσήματα και τέτοια, ας πούμε, το παίρνουμε ως δεδομένο ότι έχει τέτοιο πρόβλημα. Ψυχιατρικό, ας το πούμε έτσι, γιατί το διάβασα σε πολλά σχόλια ότι εντάξει, ξέρω εγώ, αυτός φουλ ναρκωτικά, άρα σίγουρα ψυχιατρίο, καλά κάνει και τον εβάλανε, ας πούμε. Είναι λίγο άσχημη η ιδέα αυτή και λίγο ότι να είναι. Να πούμε και όλες εδώ πέρα ότι εμείς ως Λέσχη είμαστε πολύ υπέρ του Γιώργου του Μαζονάκη, έχουμε παρευρεθεί και σε ζωντανή εμφάνιση με τρομερά ζεμπέκικα και τέτοια πράγματα, έτσι.
Εννοείται. Να έχουμε τιμήσει αυτά τα μπουζούκια από τις σπάνιες μπουζουκικές εξόδους μας, μπορώ να πω, αλλά από τις πολύ καλές.
Λοιπόν, και για να κλείσουμε τα νέα, να αναφέρω ότι η τυχερή αριθμή του Τζόκερ είναι 22-28, 14-6-11 και Τζόκερ το νούμερο 14, φίλες και φίλοι. Καλά κέρδια, δεν ξέρω αν κάποιος θα έχει πετύχει.
Ωραία.
Αυτά.
Θα βγάλουμε και τα μπαλάκια σε λίγο να ακούγονται στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πριν περάσουμε στο θέμα σιγά σιγά, να πω ότι ο φίλος μας έλεγε παλαιότερα για το βιβλίο που γράφει, που είχε πει τότε ότι ήταν εμπνευσμένο από το επεισόδιο με τον Γκουρτζίεφ, αν δεν κάνω λάθος. Λέει, hello guys, ξανά έβαλε καφεδάκι. Φίλε, μπορούσα να μας το στείλεις και με μήνυμα. Δεν ήταν κάποια έτσι για παραπάνω χρήματα αυτή, αλλά ευχαριστούμε όπως και να έχει. Το βιβλίο λέγεται «Κοιτώντας με τα μάτια κλειστά» και ελπίζει πως μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει μπει στη διαδικασία της εκτύπωσης.
Τέλεια.
Λέει ο φίλος, οπότε θα να μας ξαναστείλεις μήνυμα τότε, όταν εκτυπωθεί, να το ξαναπούμε. Για να το διαβάσουμε και εμείς, να μας πεις και πού βρίσκεται, άμα είναι να το προμηθευτούμε. Λοιπόν. Αυτά από τώρα στα σχόλια, δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχουν αφιερώσεις. Γενικά δεν τράβηξε πολύ αυτό το πράγμα με τις αφιερώσεις. Παιδιά, δεν αφιερώνετε.
Ναι, εντάξει.
Δεν είστε πυγμένοι εκεί μέσα στο Tinder, Grindr, πώς τα λένε εκεί. Παιδιά, δεν είναι, παιδιά, μέσα από το Conspiracy Club θα βρείτε την έρωτα της ζωής σας. Και αυτό είναι δέσμευση αυτού του podcast.
Αλλά να κάνω εγώ μια αφιερώση. Πολλά φιλιά στο φίλο Τσέχο. Και καλά μπάνια θα πω.
Ορίστε. Έτσι γίνονται τα πράγματα και μπορούμε να περάσουμε, νομίζω, σιγά σιγά στο σημερινό επεισόδιο, στο οποίο, Γιώργο, θέλω να σήμερα θα κινηθούμε μεταξύ συνωμοσίας και επιστήμης. Mm-hmm. Θα αναφερθούμε και σε πράγματα έτσι που έχουμε ίσως αναφερθεί πιο στο παρελθόν, αλλά θα τα συμμαζέψουμε λίγο σήμερα, γιατί θέλω να μιλήσουμε για την παραψυχολογία.
Okay.
Και να δούμε λίγο ένα ιστορικό της. Λοιπόν, ως παραψυχολογία, δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ με τον όρο τον...
Κάτσε να σου πω.
Είναι ξεκάθαρος.
Να σου πω. Οκ, ναι, πάνω κάτω, ναι.
παραψυχολογία, τουλάχιστον στο σημερινό επεισόδιο, θα εννοήσουμε, ας πούμε, την επιστημονική έρευνα ή τέλος πάντων την πιο ξεκάθαρη έρευνα πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με υπερφυσικές δυνατότητες του ανθρώπου. Δηλαδή μιλάμε για πειράματα που έχουν γίνει, παραδείγματος χάρη, για τηλεκίνηση, για τηλεπάθεια, για το, όλο αυτό το ESP που λέμε, το extrasensory perception, δηλαδή την αντίληψη που είναι υπέρ των αισθήσεων, και πώς άνθρωποι προσπάθησαν να δουν και πειραματικά να μελετήσουν αν όντως υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Φυσικά, σε αυτό το κομμάτι εμπλέκεται και για μας εδώ στην Ελλάδα ο Άγγελος Ανάγρας και η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, για την οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν και δεν θα αναφερθούμε πολύ σήμερα. Σήμερα θα δούμε πιο πολύ τι έγινε διεθνώς και στα μεγάλα πανεπιστήμια και πώς κύλησε όλο αυτό το πράγμα. Η παραψυχολογία, λοιπόν, ξεκινάει ως, ας το πούμε, έννοια στη Γερμανία το 1889, νομίζω, εμφανίζεται για πρώτη φορά από τον Max de Soare, έναν φιλόσοφο, ας πούμε, και θεωρητικό, και την έννοια αυτή τη χρησιμοποιεί ένας καθηγητής, ο Ράιν, το 1930, σαν αντικατάσταση του όρου ψυχικές μελέτες, ψυχικές έρευνες, όπως ήταν και η εταιρεία του Τανάγρα. Γιατί θεώρησε ότι ο όρος ψυχικές έρευνες, ας πούμε, δεν πάει στο μεταφυσικό και στο τρελό και εμπλέκεται με τα medium και όλα αυτά που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, και ότι αυτός θέλει να το πάει παράλληλα, ας πούμε, λίγο πλάγια από την ψυχολογία που τότε είχε αρχίσει και γινόταν μια σοβαρή επιστήμη, ας πούμε, και αποδεκτή, και το όρισε έτσι ως παραψυχολογία, δηλαδή ως, δηλαδή, τα φαινόμενα της ανθρώπινης συμπεριφοράς πέρα από την ψυχολογία και πέρα από τους φυσικούς νόμους, ας το πούμε έτσι. Ψη στην παραψυχολογία ορίστηκε αυτό το επιπλέον χάρισμα που ίσως ισχυρίζονται και ίσως παρατηρείται ότι έχουν κάποιοι άνθρωποι, και προέρχεται από τη λέξη ψυχή. Φυσικά, έτσι όπως το χρησιμοποιούμε σήμερα, ψυχή το χρησιμοποιούμε περισσότερο για την ψυχοθεραπεία και αυτά τα πράγματα, ναι, αλλά το κομμάτι της ψυχής εδώ, ας πούμε, παρατίθεται σαν ένα κομμάτι πέρα από την αντίληψη, πέρα από τον εγκέφαλο, ένα κομμάτι που έχει κάποιες άλλες δυνατότητες τις οποίες πάμε να μελετήσουμε σε αυτή την επιστήμη. Τα πειράματα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, τα πιο επιστημονικά, ξεκίνησαν νωρίτερα από τον όρο, με τον προηγούμενο όρο ως ψυχική έρευνα, από τις πρώτες, έτσι, από τους πρώτους επιστήμονες που γνωρίζουμε ότι άρχισαν τέτοια πειράματα ήταν ο χημικός Ρόμπερτ Χάρε, ο Αμερικάνος, ο οποίος έκανε κάποια πρώτα πειράματα με medium, ας το πούμε έτσι, με διαμέσους, και είχε, ο ίδιος ισχυρίζεται, θετικά αποτελέσματα από τους πειραματισμούς του. Άλλοι επιστήμονες, ο Γκασπαρίν, διάφοροι άλλοι επιστήμονες, βέβαια τότε, επειδή ακόμα και η επιστήμη πειραματικά δεν ήταν πολύ σωστή, αυτά τα πειράματα, τα πρωταρχικά, θεωρούνται, ας το πούμε, κάπως πρόχειρα και ίσως και προϊόν και κάποιας, ας το πούμε, προκατάληψης, ώστε να αποδείξουν ότι υπάρχουν οι ψυχικές έρευνες. Πρέπει να καταλάβουμε, βέβαια, εδώ ότι, όπως το έχουμε ξαναπεί για εκείνη την περίοδο, ότι μιλάμε για μια περίοδο στην οποία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον για τα εσωτερικά ζητήματα και τις μαγείες και όλα αυτά τα πράγματα, έχει γίνει μέρος και της υψηλής τάξης, οπότε αρχίζει και δημιουργείται ένα ενδιαφέρον και από επιστήμονες αλλά και από πιθανούς χρηματοδότες για την επιβεβαίωση αυτών των φαινομένων, αλλά από ανθρώπους που ήδη το πιστεύουν αυτό.
Ναι, θα το έλεγε κάποιος αντιεπιστημονικό λίγο αυτό σαν ιδέα.
Η πρώτη, έτσι, μεγάλη οργάνωση που ασχολείται με τα ζητήματα φτιάχνεται το 1882 στο Λονδίνο, και για αυτή έχουμε μιλήσει και στο επεισόδιο για τον Άγγελο Τανάγρα, είναι η Κοινότητα για την Ψυχική Έρευνα, το SPR, στο οποίο πάρα πολλοί γνωστοί μελετητές, ας το πούμε, των εσωτερικών ζητημάτων, όπως ο Ρισέ, όπως ο Σίντουικ, ο Μπαλφούρ, διάφοροι μελετητές τότε γνωστοί για την εποχή, αρχίζουν και μελετάνε περιπτώσεις όπως η τηλεπάθεια, όπως είχαμε δει και τότε, προσπάθεια δηλαδή επικοινωνίας ανθρώπων μεταξύ μεγάλων αποστάσεων, υπνοτισμού, στοιχιώματα. Ας πούμε, ο Ρισέ είναι και αυτός που έχει φέρει τον όρο εκτόπλασμα ως την ουσία που αφήνουν πίσω τους τα φαντάσματα κλπ. Κλπ. Δηλαδή, μεγάλο μέρος της σύγχρονης κουλτούρας για τα απόκριφα φτιάχνεται από εκείνο το επιστημονικό κέντρο, ας το πούμε έτσι. Όχι ακριβώς επιστημονικό κέντρο, αλλά ένα κέντρο που ενδιαφέρονται για αυτά τα εσωτερικά ζητήματα.
Αυτό είναι η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών του Λονδίνου.
Ναι, ναι, ναι.
Του Cambridge, το ίδιο πράγμα, έτσι, ναι, okay.
Ήταν στο...
στο Cambridge, νομίζω.
Όχι στο Cambridge. Στο Λονδίνο.
Α. Α, στο, ναι, οκ, okay. Διαβάζω εδώ με πρωτοβουλία ακαδημαϊκών του Cambridge.
Ναι, 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 ναι.
Να πούμε εδώ επίσης ότι, παραδείγματος χάρη, ο Ρισέ, λέει, ήταν βραβευμένος και με Νόμπελ ιατρικής,
ναι,
έτσι, δηλαδή...
δεν ήταν περίεργη τύπη, ο Ρισέ έχει πάρει το Νόμπελ ιατρικής για την δουλειά του στην αναφυλαξία, ας πούμε. Δεν ήταν κάποιος τέτοιος. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη αυτών των φαινομένων, των πιο μεταφυσικών. Και ουσιαστικά αυτή η πρώτη εταιρεία στο Λονδίνο αρχίζει και δημιουργεί νέες εταιρείες, γιατί μοιράζεται και βοηθάει την τεχνογνωσία. Και την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών στην Ελλάδα είναι σε συνεργασία. Δημιουργείται το Ινστιτούτο Μεταφυσικής στη Γαλλία. Αρχίζουν και δημιουργούνται πολλά Ινστιτούτα, τέλος πάντων, που σκοπός τους είναι να ερευνήσουν αυτά τα φαινόμενα. Και αυτό που είπα πριν, υπάρχουν και πλούσιοι ενδιαφερόμενοι που τα χρηματοδοτούν. Γιατί μιλάμε για ιδιωτικές πρωτοβουλίες εδώ πέρα, ακόμα και αν είναι ακαδημαϊκών και αυτά. Κάποια πράγματα τα περνάνε με χρηματοδότηση πανεπιστημίου. Αλλά γενικότερα υπάρχουν και πολλές ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις από σπίτια, από σαλόνια εκείνης της εποχής που ενδιαφέρονταν για αυτά τα ζητήματα. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η παραψυχολογία και από εκείνη την περίοδο αρχίζει και γυαλίζει σε κάποιους, να το πούμε έτσι, και ως κάτι πιο σοβαρό. Και θα δούμε ότι αυτό κορυφώνεται αργότερα τη δεκαετία του 50-60, αλλά αρχίζουν και μπαίνουν οι ιδέες για όπλο, για δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο επιθετικά ίσως, ή τέλος πάντων με κάποιο συμφέρον. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να δω κάτι από μακριά, μπορώ να κάνω μια συμφωνία, ξέρω εγώ, εμπορική, κατασκοπία, οτιδήποτε που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, έτσι.
Ναι.
Μέσα σε αυτή την κουλτούρα αυτά τα πράγματα αρχίζουν και περνάνε και στην Αμερική, όπου εκεί ουσιαστικά από το 1911 έχουν δημιουργηθεί πολλές κοινότητες, και το 1911 στο Στάνφορντ ξεκινάνε οι πρώτες έρευνες για ψυχοκίνηση ή τηλεκίνηση αλλιώς, και άλλες τέτοιες δυνατότητες των ανθρώπων. Ο χαρακτηριστικός όμως επιστήμονας που φέρνει την παραψυχολογία σε μια νέα εποχή είναι ο Ράιν, ο οποίος, μισό λεπτό να βρω και το μικρό του, ο Ζόζεφ Μπάνκς Ράιν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά τα ζητήματα, αλλά ταυτόχρονα, και όπως είδαμε και από την αλλαγή ονόματος, ενδιαφέρεται πάρα πολύ να το φέρει και αυτό το κομμάτι έρευνας σε ένα πολύ επιστημονικό και πολύ επιβεβαιώσιμο, ας το πούμε, πλαίσιο. Έτσι, να καταφέρει δηλαδή να αποδείξει και στην επιστημονική κοινότητα που παρέμενε κάπως διστακτική, αν και, για να πούμε την αλήθεια, σε εκείνη την περίοδο όχι τρομερά διστακτική, αλλά υπήρχε η αμφιβολία. Θα δούμε αργότερα ότι αρχίζει, τέλος πάντων, η τελείως δαιμονοποίηση του ζητήματος, αλλά υπάρχει, τέλος πάντων, ένας δισταγμός. Δεν είναι κάτι που γίνεται πολύ αποδεκτό αυτή η έρευνα. Οι έρευνες του Ράιν αρχίζουν και είναι και παράγουν αρκετά αποτελέσματα, τα οποία άλλα είναι αρνητικά, τα περισσότερα, αλλά κάποια είναι και θετικά. Να πούμε εδώ, να το σημειώσουμε επειδή το αναφέραμε, ότι η δουλειά του γίνεται στο Duke University και αρχίζει και ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα. Λέγεται δε ότι το ενδιαφέρον του Ράιν για τα ζητήματα αυτά προέκυψε βλέποντας ένα γνωστό medium της εποχής, τη Μίνα Κράντον, και μάλιστα ο Ράιν είχε ανακαλύψει κόλπα που έκανε η Μίνα Κράντον, έτσι ώστε να εξαπατά τα θύματά της και να φαίνεται ότι ξέρει περισσότερα από όσα γνωρίζει, παραδείγματος χάρη.
Okay, δηλαδή αυτός βρήκε, ας πούμε, τον απατεώνα στη φάση του ενδιάμεσου και αποφάσισε να ερευνήσει και να αποδείξει ότι αυτά στην πραγματικότητα ισχύουν. Περίεργο.
Αυτός ξεκίνησε, μπορούμε να το πούμε, πιο επιστημονικά και ουσιαστικά άρχισε να κάνει, να στέλνει προσκλήσεις σε ανθρώπους που ισχυρίζονταν ότι έχουν τέτοιες δυνατότητες για να το μελετήσει. Οπότε δεν ήταν, ας το πούμε, και πολύ, πώς να το πούμε, δεν ήταν με τη θέση ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ήταν και με τη θέση ότι δεν ισχύουν.
Ήταν τόσο πεισμένος, ας πούμε, όπως άλλοι. Ναι, okay.
Ήτανε, κρατούσε μία μέση, ας το πούμε, σχέση με το άθλημα.
Okay.
Τα πιο γνωστά πειράματα του Ράιν αρχίζουν εκείνη την περίοδο, στην οποία διάφοροι εθελοντές έρχονται για να δοκιμαστούν για το αν έχουν ψυχικές δυνάμεις. Ο Ράιν δημιουργεί ένα πείραμα το οποίο, να πω την αλήθεια, είχε δημιουργηθεί νωρίτερα από τον Γκάρλ Τζένερ, στο οποίο υπάρχουν κάποιες κάρτες με απλά σχέδια πάνω, λέγονται Τζένερ cards, κύκλους, σταυρούς, αστεράκια, πολύ απλά σχήματα, και με αυτές ουσιαστικά τραβάει μια κάρτα και προσπαθεί ο άλλος που ισχυρίζεται ότι έχει δυνάμεις να τις διαβάσει.
Σαν remote viewing,
κάπως έτσι, ας το πούμε. Στις πρώτες, ας πούμε, στα πρώτα τεστ, παραδείγματος χάρη, με έναν, το πρώτο, ας το πούμε, ο πρώτος άνθρωπος που πραγματικά έφερε περίεργα αποτελέσματα ήταν ο Άνταμ Λίντσμαϊερ, ο οποίος στα πρώτα πειράματα με λίγες κάρτες είχε 100% επιτυχία σε 9 κάρτες στην πρόβλεψη του σχεδίου που είχε πάνω η κάρτα.
Σκληρό. Ακόμα και για 9.
Όταν έκανε ένα μεγαλύτερο τεστ με 300 κάρτες, τότε ο Λίντσμαϊερ είχε ένα σκορ 40%, ενώ η πιθανότητα, αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι τις επέλεγε στην τύχη, ήταν μόλις 20%.
Still gorgeous.
Ναι. Γενικότερα είχε διάφορες δοκιμές, ας το πούμε, στις οποίες γενικά πήγαινε, δηλαδή το κατά κατώτερα σκορ ήταν μέχρι 36%. Άλλο ένα άτομο το οποίο έμεινε γνωστό από τα πειράματα με τον Ράιν ήταν ο Χιούμπερτ Πίρς, ο οποίος έγινε και διάσημος αρκετά για τις επιδόσεις του σε αυτό, τέλος πάντων, το τεστ, καθώς είχε ακόμα μεγαλύτερα σκορ κατά μέσο όρο με τον Χιούμπερτ Πίρς και πολύ πάνω από την από τις κλασικές πιθανότητες, τέλος πάντων, επιλογής. Είχε γύρω στο 40-50% γενικά επιτυχία σε διάφορες δομές, σε διάφορες, ας το πούμε, σε διάφορες δοκιμές. Γίνανε και άλλα πειράματα με τον Πίρς. Γενικά με τον Πίρς έχει λίγο ιστορία το ζήτημα, καθώς θεωρήθηκε ότι πιθανόν να έχει γίνει και
στήσιμο, ας πούμε.
Να έχει γίνει στήσιμο, και θα δούμε λίγο την ιστορία μετά και το πώς το διαχειρίστηκαν οι σκεπτικιστές της εποχής. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχει επιβεβαιωθεί. Γενικότερα δεν κατέληξαν τα πειράματα αυτά σε κάτι συγκεκριμένο. κατέληξαν ότι ίσως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί στατιστικά να προβλέπουν λίγο καλύτερα από την τύχη. Mm. Γενικότερα όμως δεν κατέληξε κάπου ολοκληρωτικά το ζήτημα.
Okay.
Ο Ράιν παρόλα αυτά εκδίδηκε το 1934 μετά από όλα αυτά τα πειράματα το βιβλίο του που λέγεται Extrasensory Perception, το οποίο περιγράφει αυτά τα πειράματα και τις διάφορες ας το πούμε παρατηρήσεις που έκανε για διάφορα ζητήματα τέτοια, και αυτό το βιβλίο γίνεται αρκετά διάσημο και γίνεται αρκετά σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας αυτής της αναζήτησης της λίγο πιο επιστημονικής των παραφυσικών δυνατοτήτων, τόσο μάλιστα που ο Carl Jung αναφέρεται στο βιβλίο του Ράιν ως την επιστημονική εξήγηση, την επιστημονική απόδειξη μάλλον καλύτερα, ότι μέρος της ψυχής δεν είναι υπό την επίρρεια των νόμων της φύσης και του χρόνου.
Αυτός ο Jung τελευταία όλο και εμφανίζεται περισσότερο, έχεις παρατηρήσει. Ίσως θέλει επεισόδιο,
ναι.
Το ψάχνει.
Εμφανίζω ότι είναι η αλήθεια. Ο Ράιν συνέχισε τα πειράματά του για πολλά χρόνια και άρχισε να μελετάει και την τηλεκίνηση, διάφορα άλλα ζητήματα τέτοια, και συνέχισε τη δουλειά του, αλλά προς τη δεκαετία του 50 και του 60 σταμάτησε κάπως η χρηματοδότηση και γενικά ο χώρος ο ακαδημαϊκός άρχισε να γίνεται επιθετικός προς αυτή τη μορφή την έρευνα, καθότι θεωρήθηκε χάσιμο χρόνο και ότι δεν έχει κάποιο ας το πούμε πρακτικό αποτέλεσμα, και ο Ράιν έφυγε από το Duke, από το Πανεπιστήμιο του Duke, και ίδρυσε το Ινστιτούτο της Παραψυχολογίας, το οποίο αργότερα νομίζω μέχρι και σήμερα λέγεται το Ινστιτούτο για την Έρευνα του Ανθρώπου. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Όχι, υπάρχει ακόμα.
Okay. Αυτός είχε ιδρύσει και μέσα στο...
φύσης του ανθρώπου.
Και στο Duke μέσα είχε φτιάξει σαν αυτόνομο εργαστήριο, διαβάζω εδώ, παραψυχολογίας. Μέσα στο Duke. Και μετά είναι από μόνος του. Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι σχετικά με αυτό, έτσι να το πούμε λίγο μπροστά ίσως. Ίσως είναι μια λογική αντίδραση, ας την πούμε έτσι, της επιστημονικής κοινότητας απέναντι σε αυτά τα concept. Γιατί έτσι όπως έχω και εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον το πώς γίνονται τα πειράματα, ή λίγο και από αυτό το κάτι έγγραφα που είχα βρει, declassified τη CIA για το remote viewing, δεν είναι πολύ επιστημονικά, είναι λίγο πιο εμπειρικά, ας το πούμε έτσι. Οπότε είναι ψηλό okay αυτή η αντίδραση, εγώ δεν τη βλέπω εμπαθής ας πούμε αναγκαστικά, και ίσως είναι και κομπλέ αυτό. Δηλαδή άλλο τον άλλο το άλλο. Ίσως είναι εντάξει που δεν ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως είναι εντάξει που δεν τη βρίσκουν μαζί τους οι επιστήμονες. Και ίσως αυτό το πράγμα που κάνουν ο Ράιν και διάφοροι τέτοιοι, ο Τανάγρας και αυτοί, να έχει απλά ένα χώρο κάπου στη μέση δικό του.
Ναι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, Γιώργο. Απλά θέλω να πω ότι τη δεκαετία του 50 και του 60 ας πούμε, που έγινε αυτή η απόθεση, ας το πούμε, της παραψυχολογίας, της σύντομης κιόλας ζωής της παραψυχολογίας όπως το βλέπουμε, γιατί στο επιστημονικό κλάδο, αν θεωρήσουμε από τα τέλη της δεκαετίας του 80, του 1880 μέχρι το 50, δηλαδή μιλάμε για 70 χρόνια που επιβίωσε, ας το πούμε, σαν τομέας,
ναι,
ακαδημαϊκός. Μετά όμως, αν δούμε τις εσωτερικές, τις πιο απόκριφες, ας το πούμε, έρευνες τύπου CIA και αυτά που ανέφερες, ξεκινάνε μετά από αυτή την περίοδο, όταν έχει φύγει από τα πανεπιστήμια κάπως.
Ναι, οκ. Okay. Απλά...
δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία αυτή η παρατήρηση, αλλά...
ξέρεις τι γίνεται, από τον τρόπο, το καλύτερο παράδειγμα που έχω είναι το MK Ultra ή το Remote Viewing για κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, και το MK Ultra δεν είναι ακριβώς τέτοιο εδώ που τα λέμε. Αλλά το Remote Viewing είναι ακριβώς αυτό. Από τον τρόπο που θυμάμαι να λειτουργεί το Remote Viewing ως department, ας πούμε, του στρατού, ήταν λίγο σαν κακή γραφειοκρατία που ξέρεις, σαν κάποια υπηρεσία που ξέμεινε στην άκρη και κανείς δεν καταλάβαινε τι κάνουν, ποιοι είναι αυτοί, καθαρίζουν εδώ ή έχουν κάποια δουλειά άλλη. Ήταν τέσσερις άνθρωποι σε ένα γραφείο, ξέρεις. Είναι λίγο σαν σφάλμα στη γραφειοκρατία, εμένα μου φάνηκε κάπως αυτό το πράγμα στο στρατό. Κάποιοι περίεργοι αποφάσισαν να ασχοληθούν, τους δώσαν κάποια λεφτά και ξεχάστηκε, ας πούμε, και έμεινε και για κάποια χρόνια παραπάνω, κάπως έτσι. Οπότε, έτσι ναι. Και έτσι.
Το ακούω και δεν το ακούω εγώ αυτό. Εμένα, ξέρεις, αυτό μου δημιουργείται και μια ελαφριά σύνδεση ότι, α, μήπως... Ας το πάρουμε πιο εσωτερικά, γιατί ίσως.
Ναι.
Τέτοιο, αλλά είναι πιο συνωμοσιολογική άποψη αυτό, σίγουρα το καταλαβαίνω.
Ή μπορεί και να ξεκινάει από
επίσης,
αυτό.
Επίσης, η άποψη που λες, ναι, της, ας το πούμε, το σφάλμα στη γραφειοκρατία είναι ακόμα πιο ωραίο. Γιατί, δηλαδή, πρακτικά, σαν ιστορία, είναι ακόμα πιο ωραίο.
Γιατί
μας ξεφύγανε κάτι τρελή δημόσιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, στο Καπανδρίτη. Το Δήμο στο Καπανδρίτη έχουν ξεμείνει κάτι τρελαμένοι με τις ψυχικές δυνάμεις και κάνουν πειράματα με medium.
Μια χαρά είναι αυτό.
Είναι καλύτερο. Και φεύγουν λεφτά και δεν ξέρουμε γιατί, και αυτοί αγοράζουν, ξέρω εγώ, μαγνήτες και κρυστάλλους.
Μαλάκα,
και δεν ξέρω.
Φαντάζεσαι τώρα, ξέρω εγώ, το 2012 να σκάγε τρόικα και να έλεγε γιατί χαλάτε 100 εκατομμύρια στο αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, στην Τανάγρα. Με κάτι τύπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τηλεκίνηση. Πώς λέγανε, ξέρω εγώ, για κάτι Ινστιτούτα Μελέτης Αναπαραγωγής κάποιου ψαριού που φεύγανε πολλά λεφτά. Κάτι τέτοιο.
Ναι.
Δυνατό.
Ναι, δεν είναι κακή ιστορία. Δηλαδή και αυτό δίνει στο τέτοιο. Μια και πιάσαμε το Ράιν εδώ και λίγο είναι, ας το πούμε, το κατά κάποιο τρόπο επίκεντρο του επεισοδίου, βέβαια μετά θα μιλήσουμε και για άλλα πειράματα που γίνονται μέχρι και σήμερα, πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν κάποια υπάρχει τέλος πάντων μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων, γιατί μαζί με αυτά τα Ινστιτούτα Έρευνας Ψυχικών Ερευνών ξεκίνησε, Γιώργο, και το σύγχρονο κομμάτι ανθρώπων που λέγονται, ας το πούμε, σκεπτικιστές. Δηλαδή άρχισαν να εμφανίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι με κάθε τρόπο, ενώ, ας το πούμε, οι συνωμοσιολόγοι ή τέλος πάντων οι, πώς να τους πούμε,
οι ερευνητές, αυτούς
που πιστεύαν στην τηλεκίνηση. Δεν ισχύει για όλους τους ερευνητές, γι' αυτό δεν θέλω να το πω έτσι, αλλά ας πούμε κάποιο κομμάτι των ερευνητών θέλαν να αποδείξουν ότι αυτά τα πράγματα είναι αληθινά, άρχισαν να βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλανε διακαώς να αποδείξουν ότι αυτά τα πράγματα είναι ψεύτικα και επικρατεί η απλή στεγνή λογική και όλοι αυτοί είναι χασομέριδες.
Εντάξει τώρα, και πυρακάκιδες εποχής τους, καταλάβαμε.
Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν πολύ ενεργοί εκείνες τις δεκαετίες, αλλά η μεγαλύτερη, ας το πούμε, άνθησή τους δημιουργήθηκε το 1960 και 70, Γιώργο. Το 70... ένας γνωστός συγγραφέας, ο Μάρτιν Γκάρντνερ, άρχισε να γράφει άρθρα στα οποία έκανε και καλά αποκαλύψεις για το έργο διαφόρων τέτοιων ερευνητών. Και ένα, ας πούμε, γνωστό του επιχείρημα ήταν ότι ο Ράιν έμαθε ότι κάποια άτομα που συμμετείχαν σε πειράματά του, σε δοκιμές του, είχαν πειράξει, και κάποιοι ερευνητές του μάλιστα μαζί, και κάποιοι είχαν πειράξει αποτελέσματα, και ότι ο ίδιος αντί να το ξεσκεπάσει, ας πούμε, προσπάθησε να το αποσιωπήσει. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό ήταν ξεκάθαρα ψέματα.
Γιατί
ο Ράιν είχε γράψει συγκεκριμένες αναφορές στις οποίες ανέφερε το περιστατικό και το πώς είχε γίνει η παραποίηση, τέλος πάντων, του πειράματος.
Α, οκ, άρα είχε γίνει, απλά δεν είχε γίνει αποσιώπηση, ας πούμε.
Ο Γκάρντνερ αντεπιτέθηκε με το επιχείρημα ότι δεν έλεγε το όνομα του βοηθού του εργαστηρίου που είχε βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά και αυτό ήταν ψέμα, γιατί σε μια άλλη αναφορά που κυκλοφορούσε το είχε γράψει με αρχικά μόνο, δεν το είχε γράψει ολόκληρο.
Εντάξει, να διαβομπεύσουμε τον άνθρωπο.
Παρ' όλα αυτά και το όνομα του υπήρχε.
Κατάλαβες, μαλακά, όλοι αυτοί οι κομπλεξικοί ξενέρωτοι είναι και χαφιέδες ταυτόχρονα. Τι να πω, δεν ξέρω.
Γενικότερα, και με αρχή αυτά τα κείμενα του Gardner που έγραφε στο περιοδικό τότε, λεγόταν The Great Skeptic, κάπως έτσι λεγόταν αυτό το περιοδικό. Skeptical Inquirer. Λοιπόν.
Α, ναι, καλύτερο.
Αρχίζουν διάφορες επιθέσεις προς διάφορους ανθρώπους που ήθελαν να ασχοληθούν με το ζήτημα, οι οποίες όχι μόνο προσπαθούν να διακομωδήσουν, να πούν ότι είναι απάτη όλες αυτές οι έρευνες, αλλά στην πραγματικότητα να επιτεθούν και να διαδώσουν ψέματα πάνω στα αποτελέσματα και στον τρόπο που έγιναν αυτές οι μεθοδολογίες. Αυτή η δουλειά οδήγησε σε διάφορους οργανισμούς, παραδείγματος χάρη στο AAAS, το οποίο είναι το American Association for the Advancement of Science, να αρχίσουν να βγάζουν εκτός από συνέδρια και από λοιπές εργασίες τις ομάδες παραψυχολογίας. Υπήρξε δηλαδή μια γενικευμένη επίθεση στο να αφαιρεθούν αυτές οι ομάδες από το κομμάτι της επιστήμης και να μην παραμείνουν.
Ναι, να πούμε εδώ ότι αυτό το AAAS είχε ως μέλη τέτοιες ενώσεις παραψυχολογίας και παρουσίαζε τις δουλειές τους σε συνέδρια μια χαρά κανονικά μέχρι πρώτερα. Α, και πρόσεξε εδώ, διαβάζω τώρα μάλιστα ότι αυτή η Ένωση Παραψυχολογίας, η Αμερικανική, είναι ακόμα, λέει, αριθμότητας 300 μέλη. Παραμένει μέλος του AAAS και το 2007, λέει, έχει 300 μέλη. Μπράβο τους.
Ναι.
Αλλά να σου πω κάτι, ρε μαλάκα, αυτό είναι σαν να είναι, ξέρω εγώ τώρα, η ομάδα αλήθειας, χωρίς να τους πληρώνει η κυβέρνηση για να κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως λένε κάποιοι. Να το κάνουν δηλαδή γιατί είναι κομπλεξική και ταυτόχρονα είναι και το 1970, που είναι μια ωραία εποχή, ρε παιδί μου, να ασχολείσαι με τέτοια. Δεν είναι 2025 που είναι όλοι ξενέρωτοι επιστημονολόγοι και λογικοί άνθρωποι. Πολύ κακό, ρε μαλάκα.
Εμένα δεν ξέρω, αυτή η ιστορία και αυτό το θέμα, και το φέρνω λίγο γι' αυτό σήμερα. Νομίζω ότι είναι λίγο η αρχή αυτής της βαρεμάρας στην επιστήμη. Είναι εκεί που αρχίζει και σφίγγεται η επιστήμη με άσχημο τρόπο. Και γι' αυτό λίγο...
Είναι κατάρα του Γκριζομούρη στην επιστήμη, ναι, αυτό. Όλα βαρετά και σοβαρά, να πούμε. Τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, γίνονται διάφορες επιθέσεις σε διάφορα ζητήματα. Αρχίζουν και τους αφαιρούν από διάφορα περιοδικά. Τα περιοδικά πλέον δεν δέχονται τα άρθρα τους. Προσπαθεί δε ο Gardner να εκμεεύσει από τον Pierce, τον Hubert Pierce που μιλήσαμε πριν, τον άνθρωπο που είχε καλά σκόρ στις κάρτες κλπ, να εκμεεύσει ομολογία ότι έστησε το πείραμα με τον τέτοιο και με τον Ράιν, και βγαίνουν αυτά τα γράμματα στη δημοσιότητα αρκετά αργότερα από τα παιδιά του. Και γενικότερα δημιουργείται μία σαν συνωμοσία για να βρουν αδιάστατα στοιχεία ότι αυτά τα πράγματα είναι ψεύτικα, που ούτε αυτά τα βρήκαν τελικώς. Το αστείο της υπόθεσης, για να κλείσουμε αυτή την τέλος πάντων παράγραφο με τους σκεπτικιστές, είναι ότι ο κοινωνιολόγος Μαρσέλο Τρούτσι, ο οποίος είχε και αυτός ένα ενδιαφέρον ως προς το σκεπτικισμό των παραφυσικών φαινομένων, οργάνωσε μία... ήταν από τους διοργανωτές και ιδρυτές, τέλος πάντων, της μιας οργάνωσης που λεγόταν CSICOP, το οποίο σήμαινε Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, έτσι, το Συμβούλιο για την έρευνα, για την επιστημονική διερεύνηση των ας το πούμε ισχυρισμών για το παραφυσικό.
Ναι.
Εντάξει, ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν το 1976, ας το πούμε, φτιάχνεται αυτή η οργάνωση. Κάποια από αυτά τα χρόνια, 1-2 χρόνια μετά την ίδρυση τέλος πάντων αυτού του οργανισμού, ο Τρούτσι φεύγει, παρετείται από από αυτό το συμβούλιο, γιατί λέει ότι εδώ μέσα υπάρχουν διάφοροι τύποι οι οποίοι θέλουν να στήσουν αποδείξεις, να φέρουν τα πράγματα όπως θέλουν για να αποδείξουν με το ζόρι ότι δεν υπάρχει το παραφυσικό.
Α, είχαν πράκτορες μέσα.
Δηλαδή, ναι, ότι ό,τι, ας το πούμε, κατηγορούσαν ότι έκαναν οι ομάδες των ερευνητών της παραψυχολογίας ότι τα έκαναν και οι ίδιοι προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Κομπλεξική.
Έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα που η παραψυχολογία πλέον είναι λίγο πιο fringe αντικείμενο ακαδημαϊκά. Το κάνουν κάποιοι ερευνητές ακόμα, μια στο τόσο καταφέρνουν, βρίσκουν χρηματοδότηση κλπ. Αλλά δεν είναι κάποιος κλάδος στον οποίο είναι αποδεκτός και, ας το πούμε έτσι, στην κανονική ροή της ακαδημαϊκής ζωής. Παρόλα αυτά, η παραψυχολογία λειτουργεί και υπάρχουν διάφορα πειράματα που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια. Είπαμε για τα πειράματα του Ράιν, το 30 με το 50, στο Πανεπιστήμιο του Ντουκ και στο Εργαστήριο Παραψυχολογίας. Γενικά, οι κριτικές για αυτά τα πειράματα, τα πρώτα του Ράιν, γιατί τώρα θα δούμε λίγο κάποια πειράματα και λίγο τα αποτελέσματα ίσως που βγάλανε, ήταν ότι οι προσπάθειες, τέλος πάντων, να γίνουν εκτός του εργαστήριου του Ράιν απέτυχαν.
Okay, αυτό είναι λίγο περίεργο.
Και πιθανόν να μην μπορούν να επιβεβαιωθούν. Τη δεκαετία του 70, στο Μαϊμονίδης Medical Center στη Νέα Υόρκη, έγιναν τα πειράματα Γκάντσφελντ, όπου ένας, ας το πούμε, δέκτης, ένας άνθρωπος δέκτης, μέσα σε μία, σε ένα θάλαμο από αυτούς που σου κόβουν όλες τις αισθήσεις, αυτά
μας που
θα βάλει και στους Stranger Things, στη 11.
Sensory deprivation.
Sensory deprivation. Τους βάζανε λοιπόν, αυτό είναι το Γκάντσφελντ setup γενικά, ότι μπαίνεις μέσα σε ένα θάλαμο που εωρείσαι, δεν έχεις αφή, δεν στέκεσαι κάπου, δεν βλέπεις τίποτα, δεν ακούς τίποτα, σε ένα θάλαμο που δεν έχεις καμία αίσθηση. Προσπάθησαν να στείλουν μηνύματα, ένας εξωτερικά, ένας πομπός άνθρωπος, να στείλει στον δέκτη εσωτερικά. Και κάνανε αναλύσεις με έτσι επιτυχία 30-35% σε πειράματα που η φυσική πιθανότητα ήταν 25%. Υπάρχουν και εκεί. Γενικά τα αποτελέσματα αυτά ήταν, ας το πούμε, στατιστικά σημαντικά, αλλά όχι πραγματικά σημαντικά, καθότι ήταν λίγο παραπάνω πιο ισχυρά από την πιθανότητα. Αλλά υπάρχουν και εκεί κάποιες κριτικές και λοιπά. Μετά, το 70 με το 90, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, και πριν περάσουμε, δηλαδή πριν φτάσουμε στο 2000, οτιδήποτε τέτοια πειράματα γίνανε που γνωρίζουμε έχουν να κάνουν με το πολεμικό και κομμάτι μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής. Εκεί έχουμε μιλήσει και σε άλλα μας επεισόδια, μπορείτε να τρέξετε στο Stargate, ίσως σχετικό το MK Ultra κάπως. Όχι. Έχουμε κάνει για remote viewing άλλο από το Stargate, όχι. Έχουμε μιλήσει, τέλος πάντων, σε κάποια επεισόδια για έλεγχο, για προσπάθειες ελέγχου του μυαλού, για άλλες παραφυσικές έτσι ελέγχους κλπ. Δεν έχουμε κάποιες πολύ γνωστές. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο πείραμα που έτρεχε μέχρι και το 2007, από το 1979, έγινε στο Princeton, όπου εκεί είχαν κάποια προγράμματα που βγάζανε τυχαίους αριθμούς και κάποιους random number generators που λέμε, RNGs, και προσπαθούσαν άνθρωποι, θεωρούσαν ότι μπορούσαν να τα επηρεάσουν με τη δύναμη του μυαλού τους. Και εκεί στατιστικά ήταν χαμηλά τα αποτελέσματα, οπότε
αυτό
κάπως δεν συνεχίστηκε αυτό το πείραμα που έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια και έδειχνε έτσι κάποιες μικρές ανομαλίες τα αποτελέσματα, στο πούμε έτσι, αλλά δεν ήταν ισχυρές αρκετά. Το πείραμα αυτό από το εργαστήριο έκλεισε το 2007, θεωρώντας, ας πούμε, ότι η αποστολή του ήταν ολοκληρωμένη, αλλά γενικά οι υπόλοιποι επιστήμονες, δηλαδή οι επιστήμονες του πειράματος, θεώρησαν κάπως ότι ήταν επιτυχή τα αποτελέσματα, στο πούμε, αλλά η υπόλοιπη επιστήμη δεν τα δέχθηκε ακριβώς. Ένα σύγχρονο σχετικά πείραμα γνωστό είναι το 2011 του BEM, του Daryl BEM, που λεγόταν Feeling the Future, νιώθοντας το μέλλον, στο οποίο έλεγχε την ικανότητα των ανθρώπων να προβλέπουν το μέλλον. Παραδείγματος χάρη, είχε κάποιες φωτογραφίες που τοποθετούνταν σε διάφορα μέρη και προσπαθούσαν οι άνθρωποι να προβλέψουν σε ποιο μέρος θα εμφανιστεί μετά. Η έρευνα του BEM έδειξε σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα για αυτή την αυτό το πείραμα, τέλος πάντων, αλλά ενδιαφέρον για σε αυτή την ιστορία έχει ότι εκδόθηκε σε ένα γνωστό περιοδικό ψυχολογίας το άρθρο του, και αυτό οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλη κριτική, καθώς θεωρήθηκε ότι ένα, ας το πούμε, σεβαστό περιοδικό δημοσίευσε πολύ έτσι χαμηλής ποιότητας και αντιεπιστημονικό, ας το πούμε, άρθρο. Και σε αυτή την υπόθεση το πείραμα δεν επιβεβαιώθηκε σε άλλες δοκιμές. Τώρα, να πούμε κάτι εδώ σχετικά με την επιβεβαίωση, ότι τα πειράματα αυτά υποτίθεται ότι απαιτούν ψυχικές δυνάμεις και γίνονται μετά με άλλα άτομα. Είναι λίγο περίεργο να προσπαθούν να επιβεβαιωθούν, ας το πούμε έτσι, με διαφορετικό κοινό, με διαφορετικά άτομα που ελέγχονται, και να περιμένουμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Γιατί αυτό θα αποδείχνει ότι υπάρχει μια γενική ικανότητα.
Αυτό θα έλεγα, είναι σαν να λέμε. Υπάρχει βέβαια και αυτή η ιδέα, ξέρεις, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις έμφυτες ικανότητες κτλ. Αλλά δεν είναι και αναγκαστικό, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό, νομίζω ότι κάνουν αυτό, είναι το claim εδώ πέρα. Okay, δηλαδή κάτσε τώρα, όντως τα άλλα πειράματα παίρνανε τυχαίους ανθρώπους αντί να πάρουν. Ή μάλλον πάλι άνθρωποι που πηγαίνουν γύρω.
Δεν ξέρω ακριβώς τη μεθοδολογία. Μπορεί να παίρνανε άλλους ανθρώπους στις δυνατότητες. Γιατί αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το έχω είδα κάπου, να σου πω την αλήθεια. Γενικά από ό,τι βλέπουμε, ψιλογίνονται ακόμα τέτοια πειραματάκια, κυρίως στον χώρο της ψυχολογίας, που είναι και λίγο βάκου και λίγο καινούργια επιστήμη ακόμα. Και διαβάζουν και το Jung και τέτοια, όπως είπαμε και πριν, που υποστηρίζει διάφορα τέτοια τρελά στις θεωρίες του. Βλέπουμε μια μετάκληση της επιστήμης από την πιο ανοιχτή, ας το πούμε, θεώρηση αυτών των πραγμάτων στην πιο σύγχρονη, ας το πούμε, στην πιο... Εγώ νιώθω ότι, δηλαδή, ότι ο κόσμος σήμερα είναι όπως το δεύτερο μέρος της αντιμετώπισης της παραψυχολογίας, ότι είμαστε λίγο πιο σφιγμένοι με αυτά τα πράγματα, είναι λίγο τρελιάρικα.
Ναι.
Δεν μπορείς να είσαι σοβαρός επιστήμονας και να ασχολείσαι, ας πούμε, με αυτά. Και είναι αυτό το πραγματάκι που έχει οδηγήσει σήμερα, νομίζω, σε ένα διαχωρισμό. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν οι πολυσκεπτικιστές, υπάρχουν οι πολυτρελαμένοι υποστηρικτές των παραφυσικών δυνατοτήτων, αλλά δεν υπάρχουν οι ενδιάμεσοι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία εκεί οδήγησε. Στο γεγονός να μην υπάρχουν οι ενδιάμεσοι, να μην υπάρχουν οι άνθρωποι που το ερευνούν κάπως με περιέργεια.
Μία απόλωση.
Ακριβώς.
Ναι. Εντάξει, κοίτα. Εγώ θα επιμείνω στην αρχική μου ιδέα ότι είναι πολύ εντάξει να υπάρχει αυτός ο ενδιάμεσος δρόμος που δεν είναι ακριβώς επιστημονικός, αλλά δεν είναι και τεμπέλικος. Ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων. Δεν είναι, ξέρεις, θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα, άρα λαρπάρω ότι είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι.
Την ψάχνω κάπως. Και πράγματι τώρα, αυτές οι μελέτες που λέμε τώρα, ξέρεις, για τόση επιτυχία με τόσο στατιστικό αποτέλεσμα, 20% και επιτυχία 50% κτλ. Θα πρέπει κανονικά κάποιος να διαβάσει, φαντάζομαι, την έρευνα και να δει αν, ας πούμε, τα νούμερα τα οποία τοποθετούνται μέσα στο paper είναι λογικά. Γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να έφερνε ο άλλος 35% και να ήταν το στατιστικό 20%. Αλλά μπορεί αυτό το στατιστικό 20 να ήταν από μόνο του λάθος και να ήταν αντί 20-35 και ο άλλος να καθόταν πάνω στο στατιστικό.
Ακριβώς. Και εκεί η κριτική γενικότερα σε αυτά τα πειράματα στέκεται πολλές φορές σε αυτά τα ζητήματα, ότι ίσως δεν έχουμε στοιχεία για να κρίνουμε αν ήταν όντως πιθανότητα τόση, ότι αν ήταν όντως έτσι. Βέβαια, εδώ, ας πούμε, ενδιαφέρον έχει ότι ο Ράιν σε αυτές τις κριτικές απαντούσε. Παραδείγματος χάρη, είναι γνωστό ότι στην αρχή ανακάτευε τις τράπουλες με τα χέρια και μετά πήρε ειδικό μηχάνημα για να ανακατεύει τις τράπουλες, για να μην υπάρχει λάθος ή να μην μπορεί να, ίσως, για να μειώσει την πρόβλεψη, ας πούμε, που μπορεί να γίνει στις κάρτες.
Να μην το διαβάζουν άλλοι, ναι. Βέβαια, από όσο ξέρω από την ενασχόλησή μου με κάρτες, είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και σε ανακάτευμα με τα χέρια ή επαναλαμβανόμενα ανακατέματα, να κάνει άλλες προβλέψεις εύκολες. Αν εσύ δεν έχεις την πρόθεση να στήσει την τράπουλα. Αλλά ναι, έστω όντως. Okay. Εγώ καταλαβαίνω και κάτι άλλο επίσης, ότι ίσως οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτά τα ζητήματα, είτε με αρνητική είτε με θετική προδιάθεση, και κυρίως αφορά αυτούς με τη θετική προδιάθεση απέναντι σε αυτά, την περιέργεια, ας το πούμε έτσι, πιθανότατα να ενοχλούνταν κιόλας από την απόρριψη του υπόλοιπου επιστημονικού χώρου, το οποίο το καταλαβαίνω, ακόμα και να είσαι διατεθειμένος να σταθείς κάπου εκτός επιστημονικού πεδίου και να είναι μια διαφορετικής φύσεως έρευνα. Πιστεύω ότι σε ενοχλεί κάπως οι συνάδελφοί σου να σε αντιμετωπίζουν με μια τέτοια εχθρικότητα.
Ναι.
Αυτό μπορεί να εξηγεί την πόλωση κάπως που μπορεί να προκύπτει αργότερα. Αν και δεν νομίζω ότι αυτοί που στέκονται υπέρ πλέον της παραψυχολογίας είναι ιδιαίτερα επιστημονικοί τύποι. Στο σήμερα τουλάχιστον. Οι περισσότεροι, έτσι.
Ναι. Και νομίζω όμως είναι άμεσο αποτέλεσμα του να κάνεις. Γιατί η επίθεση που γίνεται σε αυτό το κομμάτι, όσο επιστημονικό ή μη επιστημονικό ήταν, για μένα είναι περίεργη, γιατί πώς να το πούμε, υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να κάνουν αυτή τη δουλειά, και το να πεις ότι απαγορεύεται να κάνεις αυτή τη δουλειά, για ποιο λόγο?
Κοίτα, εδώ πέρα το επιστημονικό κομμάτι του εγκεφάλου, το συνωμοσιολογικό κομμάτι του εγκεφάλου μου θα πει ότι ξέρεις, προσπαθούν να θάψουν την έρευνα για ύποπτους λόγους, αλλά μάλλον η πραγματικότητα, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι περισσότερο ήταν λίγο ελιτίστικο, ας το πούμε έτσι. Γιατί ακόμα και αν δεχθούμε τα χρόνια ήταν παλιά και η επιστημονική μέθοδος δεν ήταν τόσο, ας πούμε, εξελιγμένη όπως είναι τώρα. Εντάξει, τώρα αυτές οι παραψυχολογικές έρευνες, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ήταν φουλ επιστημονικές. Οπότε ο άλλος την αφόριζε κάπως τη φάση. Πιο πολύ ελιτίστικα, φαντάζομαι.
Ναι. Δεν ξέρω, απλά στο σύγχρονο κόσμο. Ωραία. Να μην πάμε μεσαίωνα και τέτοια πράγματα. Να πάμε από το 1850 και μετά. Πόσες επιστήμες έχουν δεχθεί τέτοια επίθεση? Μπορεί να μην το ξέρω κι εγώ, μπορεί να υπάρχουν.
Ναι, αλλά δεν ξέρω.
Μου φαίνεται ότι δεν ξέρω κάποια άλλη ιστορία αντίστοιχη. Και ακόμα και στο μεσαίωνα, ας πούμε, και υπήρχαν κάποια εκεί με το Γαλιλαίο που λέμε και τέτοια. Αλλά, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια αντίστοιχη περίπτωση με τα μέσα της εποχής ήταν το κυνήγι των μαγισσών, ας πούμε. Ή, ξέρω εγώ, φάσεις τέτοιες με παράνομους αλχημιστές. Αλλά ακραίο και πάλι να το συσχετίσεις.
Αυτό βέβαια, ξέρεις όμως τι γίνεται. Εκεί αυτός ο σχετισμός παραβλέπει κάτι πολύ ξεκάθαρο, ότι υπήρχε συμφέρον ως προς την εξουσία των πραγμάτων. Δηλαδή υπήρχε ένα status quo το οποίο δεν ήθελε μια ανάπτυξη. Τώρα εδώ πέρα δεν πολύ φαίνεται, τουλάχιστον. Εντάξει, θα μου πεις και τι, εκείνη την εποχή μπορεί να ακουγόταν συνωμοσιολογικό αυτό, το να πεις ότι υπάρχει status quo. Αλλά δεν ξέρω, δεν το βλέπω πολύ εύκολο.
Ναι. Εμένα αυτό μου φαίνεται περίεργο σε αυτή την ιστορία. Γιατί δηλαδή αυτός ο αποκλεισμός, αυτή η προσπάθεια αποκλεισμού, αυτό είναι που μου δημιουργεί την περιέργεια. Γιατί έχουμε άλλες επιστήμες και άλλες που γίνεται έρευνα εξίσου τρελές ή εξίσου τέλος πάντων σχετικές και δεν τρέχει κάτι. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Τώρα, ως προς το αντικείμενο, okay.
Ξέρεις τι γίνεται όμως? Δηλαδή, άμα πάρεις το παράδειγμα του Γιούγκ, είναι καλούτσικο έτσι, γιατί ο τύπος είναι επιστήμονας κανονικός και κάπου, ας πούμε, οι ιδέες του πηγαίνουν σε πιο μεταφυσικά πράγματα.
Μεταφυσικά, ναι, ναι.
Ωραία. Αυτός δεν χάνει credibility. Έτσι. Όχι. Μπορεί να είναι meme, αλλά δεν χάνει credibility.
Όχι. Εγώ και μέχρι και σήμερα νομίζω ότι άμα ακούσεις το Jung σε μια συζήτηση, θα τον ακούσεις σε normal επίπεδο.
Ναι, αυτό λέω. Οπότε, ίσως ο τρόπος με τον οποίο γινόντουσαν οι έρευνες ή που τέλος πάντων το εξέταζαν το πράγμα να ήταν όντως κάπως αντιεπιστημονικός και να υπήρχε μια επιθετική αντιμετώπιση από την επιστημονική κοινότητα γενικά. Το παράδειγμα του Jung δηλαδή φέρνει έναν άλλο τύπο ο οποίος ασχολείται με όχι τόσο ακραία αλλά στυλ περίεργα πράγματα ή εκφράζει περίεργες ιδέες, ο οποίος δεν τρώει hate, ίσα ίσα, ξέρω εγώ. Είναι ψηλό αυθεντία κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια δεν είναι τόσο ακραίος, εντάξει.
Ναι.
Ξέρω εγώ.
Okay. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ αλήθεια. Απλά ανοίγω αυτό το τέτοιο, γιατί το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχει ξαναγίνει, είναι σημαντικό αυτό. Και πώς έχει κάνει, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω με αυτή την ιστορία. Πρέπει να πούμε εδώ ότι συνήθως αυτού του τύπου η έρευνα γίνεται. Υπάρχει δηλαδή αυτό το μέσο επίπεδο που λες, και ειδικά εκείνη την περίοδο υπήρχε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή έχουμε παραδείγματος χάρη τον τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει γράψει το βιβλίο Journeys Out of Body, που είχε κάνει προσωπική έρευνα. Ο άνθρωπος Robert Monroe, νομίζω. Robert Monroe, κάπως έτσι.
Okay.
Ο άνθρωπος είχε κάνει προσωπική έρευνα, είχε ανοίξει το γραμματοκιβώτιό του, έγραφε περιοδικά και έλεγε: άμα έχετε εμπειρίες με αστρική προβολή, έγραφε μια περιγραφή τέλος πάντων, ελάτε να κάνουμε συνεντεύξεις. Και έχει μαζέψει άπειρες συνεντεύξεις για την εμπειρία, έχει προσπαθήσει να την αναπαράγει, έχει γράψει εγχειρίδιο για να το κάνεις. Έχει κάνει όλο το πακέτο. Έχει ξεκινήσει από εκεί που μπορείς να πεις, ας το πούμε, άμα θέλουμε να είμαστε κριτικοί, ας το πούμε, από εκεί που λες κάνει επιστημονική έρευνα, μέχρι το έχω πάει τρελά στους νομοσιολόγους και σου λέω: εδώ κάνε αυτό το βήμα και αυτό το βήμα και θα ταξιδέψεις έξω από το σώμα σου.
Ναι, ναι.
Και λοιπά. Υπάρχει αυτός ο μέσος δρόμος, αλλά δεν υπάρχει πλέον ο λίγο πιο μέσος για τους σκεπτικιστές. Δηλαδή αυτό που έκαναν οι σκεπτικιστές είναι ότι άφησαν αυτόν που προσπαθούσε να ενσωματώσει στη λογική τη μελέτη αυτών των φαινομένων, έστω και κουτσουρεμένα.
Ναι.
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν γράψαν βιβλία του πώς να αποκτήσει ψυχικές δυνάμεις.
Ναι, 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 καταλαβαίνω. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, κάποιο σκάμ τύπου, ξέρω εγώ, κάποια.
Ναι.
Ξέρεις πως είναι κάτι ουφολόγοι περίεργοι που βγάζουν λεφτά από αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Ναι, ναι, γράφω βιβλία, θα πω την υπόλοιπη αλήθεια στο επόμενο τεύχος κλπ.
Ναι, ναι.
Που καλό είναι και αυτό, είναι λογοτεχνία. Αλλά ουσιαστικά σε αυτή τη μάχη την ξεκινάνε σκεπτικιστές και τη χάνουν, και χάνουν το δικό τους πλεονέκτημα. Δηλαδή να μπορούν να πούν με σιγουριά: α, έγινε αυτό το πείραμα και λέτε μπαρούφες.
Δεν περιμένω κάτι από τους σκεπτικιστές αυτού του είδους. Θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές στα επεισόδια, παιδιά. Εγώ ήμουν πολύ πολύ φαν της ιδέας επιστημονοκρατία. Τύπου η λογική και το πείραμα είναι ο μόνος τρόπος να σωθούμε, ξέρω εγώ. Τώρα που γέρασα και έχω τη σοφία ενός Zen Master, μπορώ να πω ότι αυτό είναι μια φουλ καθυστερημένη ιδέα. Γιατί είναι βαθιά κομπλεξική, ρε παιδάκι μου. Και είναι και ντεκαβλέ επίσης. Και πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου, φαντάζομαι ότι κάπως έτσι, αν ήμουν επιστήμονας, αυτά θα αντιμετώπιζα με την καλή έννοια. Δηλαδή ότι ο επιστημονικός χώρος γενικά κάπως έτσι λειτουργεί. Γράφω ένα paper, το παίρνεις εσύ και ψάχνεις να βρεις σφάλματα. Έτσι, για να δεις άμα έχω δίκιο. Ή όχι, τέλος πάντων. Αλλά αν αυτό το πράγμα είναι κακοπροαίρετο ή επιθετικό, είναι full ντεκαβλέ, ρε μάνα. Είναι πραγματικά κομπλεξικό.
Μα ρε φίλε, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι σταματάς να είσαι και καλή επιστήμη τότε, νομίζω. Γίνεσαι ιερατείο. Δηλαδή, άμα δεν θες να πειράξεις τα όρια αυτής της γνώσης. Και τώρα εντάξει, ξέρω εγώ, γάμα την παραψυχολογία, οκ. Okay, ας πούμε, αλλά άμα μπει στη λογική ότι εγώ δεν θέλω να πουσάρω αυτά τα όρια. Δεν κάνεις επιστήμη, είσαι ιερατείο. Έχεις γράψει 10 εντολές.
Ναι. Και ξέρεις, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο άλλος, παραδείγματος χάρη, έγραφε ψέματα για το πώς έκανε πειράματα ο Ράιν.
Ναι.
Ναι, δεν είναι καν.
Δεν
γόνιμο,
σε νοιάζει. Ναι. Δηλαδή, δεν θες να ενημερώσεις τον άνθρωπο για κάτι που είσαι σίγουρος. Θες να του ενημερώσεις ότι είναι απάτη. Θες να του πεις ψέματα ότι είναι απάτη. Να ψευδομαρτυρήσεις.
Πάντως, σκέφτομαι τώρα τον Ντανάγρα και λέω: μαλάκα, πρέπει να είναι πολύ στενάχωρη να είσαι ένας τέτοιος τύπος. Γιατί θυμάμαι π.χ. ότι ο Ντανάγρας είχε κόμπλεξ με τα medium. Ότι χαλάνε τη φάση αυτοί που κάνουν, ξέρεις, κομπίνες και λένε ψέματα. Γιατί σπηλώνουν, ας πούμε, το όνομα. Και φαντάζομαι από τη μία να έχεις τύπους οι οποίοι υποτίθεται ότι συμφωνούν μαζί σου στην ύπαρξη ψυχικών ικανοτήτων, και να πρέπει να φυλάγεσαι όμως από αυτούς, μη λένε ψέματα, και ταυτόχρονα να έχεις να αντιμετωπίσεις και τους συναδέλφους οι οποίοι σου επιτίθενται γιατί είναι λούμπενη δουλειά σου, ας πούμε. Πολύ μοναχικό
αυτό. Αυτό που λες ακριβώς. Και άμα το σκεφτείς, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, εσύ ζητάς εθελοντές για ψυχικές δυνάμεις και το ξέρεις, αν το σκεφτείς 10 λεπτά, φαντάζομαι, και όλοι αυτοί οι παραψυχολόγοι φαντάζομαι το ξέρανε, ότι
περισσότερο θα τα λέγανε ψέματα. Το
99% που θα μου έρθει εδώ πέρα έχει έρθει για να πουλήσει τρέλα, έχει έρθει για να πάρει δόξα, έχει έρθει για κάτι τέτοιο.
Ναι.
Δηλαδή, Δεν ξέρω, ρε φίλε.
Σκληρό.
Ήταν. Είναι νομίζω περίεργο έτσι κομμάτι του πώς φέρθηκε η επιστήμη σε αυτό το πράγμα και είναι εκεί που αρχίζει και ο διαχωρισμός, έτσι. Και περνάς από μια εποχή, ξέρω εγώ, που είναι πιο ανοιχτή η σκέψη προς τη γνώση σε μια που είναι πολύ πιο συγκεκριμένη.
Ναι.
Και είναι αυτός, δηλαδή κάπως δεν είναι το μόνο κομμάτι και δεν είναι ίσως και το πιο σημαντικό η παραψυχολογία, αλλά δείχνει αυτή τη πορεία του 20ου αιώνα προς τον τεχνοκρατισμό. Προς το υπάρχει μια αλήθεια και απλά δεν την έχουμε αποκωδικοποιήσει ακόμα, αλλά η πιο μεγάλη είναι λίγο πιο κοντά.
Το μόνο...
Για αυτή τη σύγχρονη τεχνοκρατία, ας το πούμε έτσι.
Ξέρεις τι μου κάνει μόνο λίγο εντύπωση? Ότι σκέφτομαι άλλες επιστημονικές, ας πούμε, δράσεις, οι οποίες έχουν περίεργα πράγματα μέσα, τύπου ο τομέας της ψυχολογίας. Έτσι, δεν είναι αποδειγμένη σκληρή επιστήμη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά αποδεκτή από τον κόσμο, ειδικά πλέον. Έχει φύγει και το ταμπού, ας πούμε, πάνω της. Υπάρχουν σχολές σε όλες τις χώρες, παίρνεις πτυχία, δουλεύεις σαν άνθρωπος, είσαι ένας σεβαστός επιστήμονας.
Ναι. Είναι ακαδημαϊκό πεδίο.
Και ένα κομμάτι, ας πούμε, αυτής της αποδοχής, εγώ πιστεύω πολύ έντονα ότι είναι και καπιταλιστικό. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο κινεί την οικονομία. Βγαίνουν λεφτά, πάει ο κόσμος, χαλάει λεφτά. Δημιουργούνται δουλειές κτλ. Είναι περίεργο που αυτό το πράγμα, ενώ φαινόταν εκείνη την περίοδο, τη Βικτωριανή και έπειτα για κάποια εκατοστή χρόνια, ας πούμε, να υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον, αργότερα να μην το εκμεταλλεύονται ούτε καν έτσι οικονομικά, σε μεγάλη κλίμακα, έτσι, ενώ να δημιουργηθεί, ρε φίλε, ένα επάγγελμα, δεν ξέρω, ένα υπνοτιστής, σχολή υπνοτιστών, υπέρ.
Η άλλη περίπτωση που, με την οποία δεν διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων να αναφέρω για λόγους πληρότητας, είναι μπορεί να πεις, ας πούμε, ότι με βάση αυτό που έλεγες λίγο πριν, ότι καπιταλιστικά δεν πήγαινε αυτή η επιστήμη.
Ναι.
Και okay. Δεν θεωρήθηκε ότι μπορεί να βγει χρήμα. Αλλά ρε φίλε, σε αυτή την περίπτωση δεν κάνεις τέτοια επίθεση. Δηλαδή λες, παιδιά, είναι λιγότερο σημαντικό από το να κάνουμε εργαστήριο φυσικής, θα πάρετε λιγότερο. Δηλαδή.
Κάποια στιγμή θα κλείνει.
Μόνο. Πιο δύσκολες χρηματοδοτήσεις θα κλείσει, αλλά δεν θα κλείσει με επιθέσεις κλπ. Και με αυτή την όψη ότι είναι ψευδοεπιστήμη αυτό το πράγμα, μακριά. Οπότε αυτό το κομμάτι κάπως θα αναιρεί αυτή την περίπτωση. Ίσως αν το βάλουμε σε συνδυασμό και με τα πειράματα της CIA που μπήκε και πιο τεχνικά, πιο πρακτικά το ζήτημα σε εφαρμογή και ίσως δεν δούλεψε, αν θεωρήσουμε ότι δεν δούλεψε, ίσως να συνδυάστηκε έτσι κάπως.
Okay.
Αλλά και αυτή η τραβηγμένη υπόθεση μου φαίνεται.
Ναι. Να πούμε εδώ και έχει και ένα ενδιαφέρον ότι η ανάλυση του σημερινού επεισοδίου αφορά κυρίως το δυτικό κόσμο. Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Ευρώπη, mm-hmm. τα λοιπά, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ναι.
Αντίστοιχα ένθερμη, ας πούμε, έρευνα έχει γίνει και στη Σοβιετική Ένωση. Φαντάζομαι ψυχροπολεμικά κυρίως. Αναγκαστικά κιόλας.
Δεν ξέρω, εκεί να πω την αλήθεια και τώρα που το λες είναι ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον τι κατάληξη είχε.
Πώς το αντιμετώπισαν, εννοείς.
Ναι, και τι έπαιξε εκεί, κλείσαν τα προγράμματα αντίστοιχα, ποια εποχή.
Εντάξει, απλά είναι λίγο πιο δύσκολο να έχεις πρόσβαση σε πληροφορία λόγω καθεστώτος, ας πούμε, αλλά εντάξει.
Mm.
Δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να μην είναι και τόσο δύσκολο. Ή μπορεί να υπάρχει και κάποια συνέχεια που να το διευκολύνει, αλλά φαντάζομαι.
Ναι, ναι, δεν το γνωρίζω κι εγώ.
Έτσι, fun fact εδώ, επειδή διαβάζω εδώ από τώρα ένα βιβλίο για παιχνίδια ρόλων, υπάρχει μια σειρά από βιβλία επιστημονικής φαντασίας κατά κάποιο τρόπο που λέγεται The Laundry Files, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια δημόσια υπηρεσία στην Αγγλία η οποία προσλαμβάνει τύπους, ας πούμε, με παραψυχολογικές ικανότητες για να ενίδει SCP, και από ό,τι διάβαζα για το βιβλίο το μυθιστόρημα, ας πούμε, είναι αρκετά καλό, μπορείτε να του ρίξετε μια ματιά.
Okay.
Μάλιστα. Okay. Γνωμούλα, Δήμος, τι πιστεύεις? Υπάρχουν παραψυχολογικές ικανότητες?
Δεν ξέρω, αγαπητό. Σου λέω, εμένα αυτή η ιστορία μου με κάνει να πιστεύω λίγο παραπάνω ότι υπάρχουν. Και πιστεύω ότι τα κάνανε έτσι, τα ξεφτυλίσανε για να... Ναι, ναι. για να χρησιμοποιηθούν και πιθανόν να χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το σερβερ του Facebook δεν είναι Facebook, αλλά είναι ένας άνθρωπος τέτοιος με καλώδια στο κεφάλι του, ξέρω. Κάτι τέτοιο.
Ωραίο. Πιστεύω, κρίμα και τον άνθρωπο, αλλά.
Ή τα AI, ξέρω εγώ, είναι τέτοια. Ναι. Είναι τέτοια πειράματα. Δεν ξέρω. Κοίτα, γενικά. Αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μια περίπτωση που μπορώ να πω ότι είναι και απλά του κάθισε και κάπως έγινε, μπήκαν αυτά τα όρια στην επιστήμη ότι εδώ πάμε σε αυτή τη φάση μας, ξέρω εγώ, ok. Από την άλλη σου λέω, μου κάνει ύποπτο. Μου κάνει
εντάξει, δεν ξέρω, εγώ το όπως είπα και πριν στέκομαι λίγο, γιατί έχω αποφασίσει, θέλω να είναι πιο απλή ζωή μου μάλλον. Στέκομαι περισσότερο σε ότι είναι κομπλεξικοί άνθρωποι και δεν είχαν αρκετή φαντασία. Φυλακίστηκαν μόνοι τους και τη χαλάσανε και στους άλλους. Κάπως έτσι το φαντάζομαι ότι έγινε. Το οποίο δεν απαντάει στο ερώτημα αν υπάρχουν παραψυχολογικές ικανότητες, αλλά θα πω εγώ ότι μου αρέσει η ιδέα να υπάρχουν και να χάσαμε μια ευκαιρία, ξέρεις. Τύπου να σβήσει ο πολιτισμός και να έρθουν κάποιοι μετά αργότερα και να πούνε «Α, κοίτα να δεις πόσο κοντά φτάσανε αυτοί». Αλλά τελικά ήταν μαλάκες και σταμάτησαν από τον πολύ. Αυτό που ναι, αυτό πολύ bullying, ας πούμε, δεν καταφέρανε.
Δεν ακούσανε το ride, ας πούμε, και.
Εντάξει.
Αυτό αστείο θα είναι, πράγματι. Να είναι έτσι. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω, είναι περίεργο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει τους ανθρώπους από τα αρχαία χρόνια, με όλη αυτή την έννοια του ημίθεου κλπ. Και ανθρώπων με παραπάνω δυνάμεις. Και υπήρχε πάντα αυτό το αφήγημα.
Απλά ξέρεις τι είναι, τι μου τις πάει λίγο. Έχω παρατηρήσει σε διάφορα random πράγματα που μου πετάει το ίντερνετ διάφορα άρθρα που μιλούν για επιστημονικές έρευνες οι οποίες έχουν μια πιο καλλιτεχνική, ας πούμε, απόχρωση, μια εφαρμογή, ας πούμε, μια πιο φαν. Και συνήθως αυτά είναι πολύ μαλακίες. Δεν έχουν πλάκα. Αλλά είναι ψιλοκομπλέ, ξέρεις. Να ασχολείται ο άλλος. Και λέω τώρα, κοίτα να δεις, ας πούμε, αν ας πούμε ήταν έτσι ψιλο mainstream να έχουμε κάτι επιστήμονες οι οποίοι για την πλάκα, κάπως, έτσι για το χόμπι περισσότερο, την ψάχνουν με υπνοτισμούς και τέτοια, θα ήταν ένας καλύτερος κόσμος. Αντί για αυτό τώρα, ξέρω εγώ, έχουμε φτιάξει αυτό το ρομπότ που κάνει, ξέρω εγώ, με τον τάδε αλγόριθμο, ζωγραφίζει τάδε και κάτι περίεργα, δεν ξέρω. Κρίμα, κρίμα. Είναι κρίμα. Και θα το πούμε κιόλας, παιδιά, ο Άγγελος Ανάγρας και οι λοιποί συνεργάτες σταυρώθηκαν για την αισθητική της επιστήμης και δεν τα κατάφεραν κιόλας.
Και αυτό είναι, νομίζω, τα πιο μεγάλα θύματα αυτής της περιπτώσης είναι αυτοί οι άνθρωποι που για καώς, ας πούμε, θέλουν να θεωρήσουν τους αυτούς τους επιστήμονες και δεν τους δέχονται. Δεν τους δέχονται.
Ναι, με τίποτα. Με παρέα. Τέλος πάντων. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, τι λες?
Δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο άλλο στοιχείο. Αυτά λίγο με προβλημάτισαν με την ιστορία της παραψυχολογίας. Έχει ενδιαφέρον πώς αντιμετωπίστηκες άλλους λαούς. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον κάτι αντίστοιχο, αν μπορεί να υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη στην Ινδία, στην Κίνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σκεφτώ κιόλας. Τελείωσε κάπως η έρευνα. Υπάρχουν επιστήμονες, το συνεχίζουν, έτσι. Υπάρχουν μερακλείδες πάντα και ερευνητές ιδιωτικοί και τέτοιο. Αλλά είπαμε, με τους ιδιώτες υπάρχει πάντα το πρόβλημα ότι ο άλλος θέλει να φτιάξει και μια ιστορία και αυτή για να πουλήσει πρέπει να έχει συνέχειες κλπ.
Ναι.
Είναι άλλος κύκλος συνήθως πραγμάτων.
Και παραδόθηκε και λίγο στο New Age όλο αυτό, το οποίο εγώ είμαι κατά, το έχουμε ξαναπεί. Κάπως
ναι,
χάνει λίγο
συνδικά. Το πρόβλημα είναι ποιο είναι. Ότι πάνε λίγο αυτά τα πράγματα και κολλάνε σε μια άλλη όψη καπιταλιστική πέρα από αυτή την τεχνοκρατική, το οποίο είναι αυτό το well-being.
Ναι, ναι, ναι.
Τέτοιο πράγμα.
Manifestation και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τα οποία, ναι.
Δεν πάνε πολύ.
Το οποίο και εκεί έχεις χάσει το φαν. Μα εκεί έχεις χάσει το φαν. Δηλαδή, όταν λες ότι εγώ θα κάνω manifest, ας πούμε, και τέτοια πράγματα, και λες και ζητάς ένα αυτοκίνητο ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πρόβλημα, ρε φίλε, και εκεί έχει χαθεί το φαν. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και εδώ πρέπει να. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι πρώτον πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το Σταμάτη Γονίδη κάπως. Να δούμε, γιατί και αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ESP και έχει. Μάλλον έχει τηλεκίνηση, ισχυρίζεται ο Σταμάτης Γονίδης. Να δούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Και δεύτερον, αυτό με τις προσευχές και το να ζητάμε πράγματα και τα manifest, παιδιά, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, να το πούμε εδώ, μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι του New Age. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι μετά από μια μακρά ξηρασία ζήτησαν βροχή και προσευχήθηκαν πολύ μέσα από την ψυχή τους, μόνο και μόνο για να έρθουν αντιμετώπιοι με τις πλημμύρες, ακριβώς. Οπότε προσέχετε αυτά τα πράγματα, γιατί όπως είδατε και η έρευνα σταμάτησε για να δούμε τι συμβαίνει.
Δεν ξέρεις ποτέ.
Και οι έρευνες στη θεολογία, δεν ξέρω, έχουν γίνει πιο μεταφορικές. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα κάνουμε όλα μεταφορικά και εκεί χάνεται το φαν.
Εντάξει, ναι. Επίσης, παιδιά, υπάρχουν και σκοτεινοί agents στον κόσμο μας. Οπότε, όταν ανοίγει, είναι σαν το ξεμάτιασμα, ξέρεις. Όταν δεν τα κάνεις με το σωστό τρόπο, μπορεί να μπει μέσα το δαιμόνιο. Πρέπει να προσέχεις όταν μπλέκεις με αυτά. Δεν ξέρεις τι παραφυσικές οντότητες μπορεί να παραμονεύουν. Όταν ανοίγεις εκεί στον κόσμο, ας πούμε. Ανοίγεις τον μυαλό σου. Αφήνεις τις πόρτες ξεκλείδωτες και δεν ξέρεις τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Ωραίο. Δροσερό επεισόδιο, Δήμο, θα πω εγώ.
Εντάξει.
Καλό για Αύγουστο. Καλό για Αύγουστο.
Χαλαρό επεισοδάκι είναι για ταξιδάκι, παιδιά. Έτσι,
μπράβο, ναι. Όταν γυρνάτε, ας πούμε, στο καράβι, μπορείτε, άμα δεν έχετε να παίξετε τίτσου ή κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το επεισοδιάκι περί παραψυχολογίας. Αν έχετε γνώσεις, εμπειρίες ή ικανότητες, μπορείτε να στείλετε. Κάνουμε και εμείς συνεντεύξεις. Mm-hmm. Όποιος θέλει κάνει στο τέλος της ημέρας.
Ναι, δεν θέλουμε μόνο το Σταμάτη Γονίδη, και οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει ισχυρίζεται ότι θέλει να δείξει κάτι, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας.
Ναι, εμείς δεν το κανονίσουμε. Δεν είμαστε κομπλεξικοί, είμαστε ανοιχτοί σε αυτά. Οπότε να το μελετήσουμε το πράγμα. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.